ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიომსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საქართველოს ხელისუფლებას ბრალი დასდო აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტების მოგვარების ძალისმიერი ვარიანტისთვის მზადებაში. პუტინი რუსეთთან შანტაჟის ენით საუბარს არავის ურჩევს. რუსეთმა შესაძლოა დააჩქაროს საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესი. როგორც ხედავთ, ძირითადად დღევანდელი ახალი ამბები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს შეეხება, ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ ახლა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საქართველოს ხელისუფლებას ბრალი დასდო აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტების მოგვარების ძალისმიერი ვარიანტისთვის მზადებაში.
მე ძალიან მაშფოთებს მინისტრ ოქრუაშვილის განცხადება, რომ ახალ წელს იგი ნამდვილად შეხვდება ცხინვალში. ამის გაკეთება კი შეიძლება მხოლოდ ომის გაჩაღებით სამხრეთ ოსეთში იმ ანგარიშით, რომ ამ ომში გაიმარჯვებს, რაც სულაც არ არის უეჭველი.
განაცხადა ლავროვმა დღეს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსეთთან პროვოკაციებისა და შანტაჟის ენით საუბარს არავის ურჩევს. ამასთან პუტინი მიესალმა საქართველოსთან დამოკიდებულებაში რუსეთის საზოგადოებრივი ძალების კონსოლიდაციას, რაც საგარეო პოლიტიკური კურსის მნიშვნელოვანი დასაყრდენია. ამ განცხადებით პუტინი გამოვიდა სათათბიროს ფრაქციის ლიდერებთან რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების განხილვისას.
такая консолидация
ქვეყნის ყველა საზოგადოებრივი ძალის ასეთი კონსოლიდაცია სრულიად ცხადად პოულობს რუსეთის მოქალაქეთა უმრავლესობის მხარდაჭერას და ეს ხელს შეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვას ახლო და შორეულ საზღვარგარეთ. ცხადია, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ საქართველოს შესახებ და არავის ვურჩევდი რუსეთთან ლაპარაკს პროვოკაციის და შანტაჟის ენაზე.
სკახთათ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტენი. პუტინი რუსეთის სახელმწიფო დუმამ საგანგებო განცხადება მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით. დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს წინააღმდეგ სანქციებს, რომლებშიც შედის მასთან სატრანსპორტო და საფოსტო კავშირის შეჩერება. პარლამენტარებმა, რომელთაც საქართველოს ხელისუფლების ქმედება სახელმწიფო ტერორიზმად დაახასიათეს, მხარი დაუჭირეს კიდევ უფრო მკაცრ ზომებს კონფლიქტის უფრო გამწვავების შემთხვევაში. დღეს მოსკოვში გრძელდებოდა იმ შენობების შემოწმება, რომლებიც ქართველებს ეკუთვნით. დღეს დაიხურა ერთ-ერთი უდიდესი სამორინე Golden Palace. გუშინ შეწყდა კიდევ ერთი სამორინეს კრისტალის საქმიანობა. დაიხურა რამდენიმე ქართული რესტორანი და კაფე. რუსეთმა შესაძლოა დააჩქაროს საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესი. ამის შესახებ ოთხშაბათს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა.
ამ ჯარებს ჩვენ ერთმნიშვნელოვანია, რომ არ გავზუდით, ვინაიდან ამაში ვერავითარ აზრს ვერ ვხედავთ. პირიქით, გრაფიკით, ან შეიძლება დაჩქარებულ რეჟიმშიც განვახორციელოთ ორი რუსული სამხედრო ბაზის საქართველოს ტერიტორიიდან გაყვანა.
ივანოვის თქმით, ეს უკავშირდება იმ რთულ ვითარებას, რომელშიც რუსი სამხედროები იმყოფინებიან. ორ ქვეყანას შორის არსებული შეთანხმების თანახმად, რუსეთმა სამხედრო ბაზები საქართველოდან 2008 წელს უნდა გაიყვანოს. ნოვოროსიისკში ქართული დროშის ქვეშ მცურავი ორი გემი დააკავეს. ამის შესახებ ოთხშაბათს სააგენტო რია ნოვოსტი იტყობინება ნოვოროსიისკის საზღვაო პორტის ადმინისტრაციის უფროსის ვლადიმირ ერიგინის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ქართული გემების დაკავების ოფიციალურ მიზეზად საერთაშორისო სტანდარტებთან მათი შეუსაბამობა დაასახელეს. ერიგინის ინფორმაციით, ორივე გემი სუბსტანდარტულად ცნეს და ტვირთების გადატანაზე უარი უთხრეს. საქართველოს შეშფოთების გამო რუსეთის შავ ზღვაზე თურქეთთან სამხედრო საზღვაო სწავლების გაუქმებას არ აპირებს. ამის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა. თუ რეაგირება გვექნება სააკაშვილის რეჟიმის ყოველ დაცემინებაზე და გეგმებს შევცვლით, ამას ვერავინ ეღირსება, განუცხადა ივანოვმა ჟურნალისტებს. რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. გაეროს წარმომადგენელი ალფრედ ნოვაკი, რომელიც პატიმართა წამების პრობლემით არის დაკავებული, იძულებულია გადადოს რუსეთში ვიზიტი. ნოვაკის თქმით, ვიზიტის გადადება საჭირო გახდა იმის გამო, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ მას უარი უთხრა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე საპატიმროების მონახულებასა და პატიმრებთან პირისპირ შეხვედრაზე. ნოვაკი ჩეჩნეთის საპატიმროების მონახულებას გეგმავდა. პალესტინის ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა დღეს თქვა, რომ ჩიხში შევიდა ერთობის შესახებ მოლაპარაკებები ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასთან და შესაძლოა მან მხარი დაუჭიროს მთავრობის დათხოვნას, რომელშიც ჰამასი დომინირებს. მისი თქმით, ახალი მთავრობა უნდა შეიქმნას ძალადობის გაძლიერებული ტალღისთვის ბოლოს მოსაღებად. წელს ქიმიის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ამერიკელ როჯერ კორნბერგს. სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორ კორნბერგს ეს ჯილდო მიენიჭა ცხოველური და მცენარეული ცილების სინთეზის სფეროში გამოკვლევებისთვის, კერძოდ ორგანიზმის უჯრედებში გენეტიკური ინფორმაციის წარმოშობის თაობაზე. დაბოლოს გაგაცნობთ ახლა მიღებულ კიდევ ერთ ცნობას მოსკოვიდან. მოსკოვში დაკავებული 13 ქართველიდან 8-ს საქართველოში უახლოეს დღეებში ჩაიყვანენ. როგორც ჟურნალისტებს რუსეთში საქართველოს კონსულმა ზურაბ პატარიძემ აცნობა, დაკავებულთაგან 5-მა სასამართლოს მიმართა და შესაბამისად მათი სამშობლოში ჩაყვანა ამ ეტაპზე ვერ მოხდება.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან ბიძინა რამიშვილი იყო, მე სალომე ასათიანი ვარ და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. გადაცემის მთავარი თემა დღესაც საქართველოსა და რუსეთ შორის გართულებული ურთიერთობა იქნება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ საგანგებო განცხადება მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით. პარალელურად მოსკოვის მილიციამ მოსკოვში მცხოვრები ქართველების მასობრივი შემოწმება დაიწყო. მოგითხრობთ ამ პროცესებზე და ასევე ერთ აქციაზე, რომელიც დღეს თბილისში რუსეთის საელჩოსთან გაიმართა.
ეს იქნება სირცხვილი.
ყველა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა არჩევნებია, როგორ აფასებენ წინასაარჩევნო ვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაციები.
მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ საქართველოს მიმართ.
რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობათა თემას დაუბრუნდებით ჩვენს ყოველკვირეულ დისკუსიაში და შევეცდებით გავარკვიოთ, რა პროცესების განვითარებას შეიძლება შეუწყოს ხელი საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკის გაშიშვლება. შემდეგ უცხოეთის ამბებზე შემოგთავაზებთ მასალას. ირანში დაპატიმრებული ქრისტიანი წყვილის ბედი კვლავაც გაურკვეველია. გადასემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ჯაზის ცნობილ მუსიკოს ჩარლი მინგუს ეძღვნება.
მუსიკოს მიაჩნდა, რომ ინსტრუმენტი იმ ადგილის ატმოსფეროთი უნდა გაიჟღენთოს, სადაც მისი პატრონი იმყოფება და ამიტომაც კონტრაბასი მუდამ მის გვერდით იყო.
აი ამ და სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე გაუწყეთ ძვირფასო რადიომსმენელებო, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ საგანგებო განცხადება მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით. დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს წინააღმდეგ სანქციებს, რომლებშიც შედის მასთან სატრანსპორტო და საპოსტო კავშირის შეჩერება. პარლამენტარებმა, რომელთა საქართველოს ხელისუფლების ქმედება სახელმწიფო ტერორიზმად დაახასიათეს, მხარი დაუჭირეს კიდევ უფრო მკაცრ ზომებს კონფლიქტის უფრო გამწვავების შემთხვევაში. დუმის თავმჯდომარემ ბორის გრიზლოვმა დღეს ჟურნალისტებს ამასთან დაკავშირებით შემდეგი განუცხადა.
Мы согласовали, что данные поправки будут внесены в закон.
Შევთანხმდით, რომ შესწორებები შეტანილი იქნება კანონში, რომელიც უზრუნველყოფს რუსეთის ეროვნულ უშიშროებას. პრეზიდენტს ენიჭება უფლება შემოიღოს გარკვეული შეზღუდვები იმ ქვეყნებისა და ტერიტორიების მიმართ, რომლებიც ხიფათს უქმნიან რუსეთის ეროვნულ უშიშროებას.
Территории, которые представляют угрозу национальной безопасности России.
პარალელურად მოსკოვის მილიციამ მოსკოვში მცხოვრები ქართველების მასობრივი შემოწმება დაიწყო. სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები სრულიად უმიზეზოდ იძახებენ მილიციის განყოფილებებში. დოკუმენტების შემოწმების მიზნით სასურსათო ბაზრების თანამშრომლებს აკავებენ ქართული რესტორნების მუშაკებს. მოსკოვის გარეუბან იუჟნოე მედვედკოვოში რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონო ცხოვრებაში ეჭმიტანილია აფხაზეთიდან ტოლველი 10 ოჯახი. ადამიანის უფლებათა დამცველები ასეთ შემოწმებებს ადარებენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ფაშისტების მიერ წარმოებულ წმენდებს. თავაზობ სიუჟეტს, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მოსკოველმა კორესპონდენტმა მაქსიმ იაროშევსკიმ მოამზადა.
14 წელიწადზე მეტია აფხაზეთიდან ლტოლვილ 10 ქართულ ოჯახს ბინაედო მოსკოვის სამკერვალო გაერთიანება სმენის საუწყებო საერთო საცხოვრებელში, რომელიც იუჟნოე მედვედკოვოში მდებარეობს. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ამ ხალხს აღარც აფხაზეთში დაედგომებოდა და არც დანარჩენ საქართველოში. 92 წელს ისინი ზემოხსენებულ შენობაში შეასახლეს. ამას ითვალისწინებდა ძმური ინტერნაციონალური დახმარების პროგრამა. ამ წელიწადნახევრის წინათ სახლი თითქოს იგი ცარიელი ყოფილიყო, უკანონოდ გადასცეს სასჯელ აღსრულების სამმართველოს თავისი თანამშრომლების ბინებით დასაკმაყოფილებლად. საბინაო საკითხის მოგვარება მხოლოდ სასამართლოს ჩარევით გახდა შესაძლებელი. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ გააუქმა ბაბუშკინოს რაიონული სასამართლოს ყველა გადაწყვეტილება ლტოლვილთა გამოსახლების შესახებ. დღესდილით აფხაზეთიდან ლტოლვილი ყველა ოჯახი მოინახულა იუჟნოე მედვედკოვოს შინაგან საქმეთა განყოფილების უბნის ინსპექტორმა ალექსეი გოლოვინმა და ლტოლვილთა საპასპორტო მონაცემები ჩაიწერა. მილიციონერს არ დაუმალავს, რომ ასრულებდა უფროსობის ბრძანებას. საქართველოს ყველა მკვიდრი განყოფილებაში წაეყვანა. სახლის ბინადართა საბჭოს თავმჯდომარის ირინა ბერგალიევას აზრით, სასჯელ აღსრულების სამართველოს სურს ისარგებლოს ორ ქვეყანას შორის შექმნილი პოლიტიკური კრიზისით და შენობას დაეპატრონოს.
შიშობთ
და საამისო საფუძველი ნამდვილად გვაქვს, რომ ამ ხალხს უბრალოდ საბუთებს ჩამოართმევენ, რადგან ამის მაგალითები მრავლად მოგვეპოვება. და რაკი სასჯელ აღსრულების უწყებამ ვერ მოახერხა, შენობა კანონიერი გზით ჩაეგდო ხელში, მან შექმნილი ვითარებით ისარგებლა. მისმა წარმომადგენლებმა დაიკავეს იუჟნოე მედვედკოვოს შინაგან საქმეთა განყოფილებაში და შეატყობინეს მას, რომ სახლში ქართველები ცხოვრობენ. არადა განყოფილებამ ეს ამბავი ისედაც მშვენივრად იცის. ყოველ ცალკეულ ბინადარსაც კი პირადად იცნობს. მოკლედ ამ ხალხს როგორც ჩანს საბუთებს ჩამოართმევენ და უკვე როგორც უსაბუთო და არალეგალურ იმიგრანტებს საქართველოში გაამგზავრებენ.
მილიციის გაძლიერებული კონტროლის ქვეშ აღმოჩნდა მოსკოვის ბაზრები. იმავე იუჟნოე მედვედკოვოში დღეს სამუშაოდ არ გამოცხადდნენ რაიონის ბაზრებში ხილბოსტნეულით მოვაჭრე ქართველები. გუშინ კი პირდაპირ დახლიდან მყიდველთა თვალწინ განყოფილებაში წაიყვანეს 65 წლის ქართველი ქალი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უამბო ბაზრის თანამშრომელმა ვინმე მანანამ.
На рабочем месте вчера её оттуда забрали, она вот
Пердапир самушао адгеледан цайყვანეს. გუშინდელი დილიდან გაყოფილებაში აკავებენ და როგორც ამბობენ, დეპორტაციას გაუკეთებენ. საქართველოს პასპორტის გარდა მას არაფერი აქვს და გაყოფილებაში სწორედ ამიტომ აკავებენ ამდენხანს. აქ ქართველ სიტყვის ვეღარ ნახავთ. თავისი დახლები ყველამ დახურა. მილიცია დილიდან საღამომდე აქ არის.
Все закрыли свои эти вот милиция стоит с утра до вечера.
ქართული ღვინისა და ბორჯომის აგრძელვას საქართველოსთან სატრანსპორტო და საფოსტო კავშირის შეწყვეტას მოყვა ღონისძიებები სამორინეების წინააღმდეგ. მოსკოვში უკვე დაიხურა კაზინოები კრისტალი და გოლდენ პალასი. მოსკოველ მილიციონერთა მტკიცებით ამ კაზინოებს ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფი აკონტროლებდა. პოლიტიკური კრიზისის ფონზე არასასურველი ხდება ქართული რესტორნების საქმიანობაც. თუ წინ საქართველოს მხარდამჭერი მიტინგების მონაწილეები ხუმრობდნენ, მალე მწვაცაც აგრძელავენო, ახლა ეს რეალობად იქცევა. Комсомольский проспект დააკავეს რესტორან გურიის თანამშრომლები.
Ресторан Гурия, туда пришли тоже сотрудники милиции, всех
краев. Ресторан Гурияში მილიციის თანამშრომლები მივიდნენ. საქართველოს ყველა მოქალაქე დააპატიმრეს და განყოფილებაში წაიყვანეს. ზოგმა სარდაფში დამალვა მოასწრო. ყველა მათგან საფუძები წესრიგში აქვს, მაგრამ მაინც იმალებიან, რადგან ეშინიათ. მათ სცემენ. Сцемен ყველას ვისაც განყოფილებაში მიიყვანენ.
Каждый кто заходит, как новый туда заходит человек, каждый год ударяет, говорит, избивает.
ადამიანის უფლებათა დამცველები განგარს სტეხავენ. მოულოდნელად დაწყებული შემოწმებები მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელს ლუდმილა ალექსეევას ფაშისტურ გერმანიას აგონებს.
У меня очень тревожное чувство, что эта команда
помогает. ძალიან შეშფოთებული ვარ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ბრძანება გაცემულია მოსკოვის მილიციის მისამართით და იქნებ არა მარტო მისი მისამართით. საერთოდ განყოფილებაში ხალხის საყვანა ეროვნული ნიშნით გვახსენებს ფაშისტურ გერმანიას, სადაც ამგვარად ებრაელებს არჩევდნენ. სულ არ მაინტერესებს, როგორ ვითარდება ჩვენი ურთიერთობა საქართველოსთან. რაშვაში არიან აფხაზეთიდან დევნილი ქართველები, რომლებიც უკვე 15 წელია აქ ცხოვრობენ. Ну თუ მათი ბრალი ის არის, რომ ქართველები არიან. Ам сирцвилс ჩვენ არ დაუშვებთ. მე მაგალითად საერთაშორისო სკანდალს მოვაწყობ.
Мы это упасро не допустим. Я, например, устрою международный скандал.
ასე აფასებს პროცესებს რუსი უფლებადამცველი ლუდმილა ალექსეევა. მაშასე როგორც მოგიხარით რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს წინააღმდეგ დაპირებული ადეკვატური ზომების განხორციელება დაიწყო და ეს სატრანსპორტო ბლოკადის გარდა რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას და მათი საბუთების შემოწმებაშიც გამოეხატება. საქართველოს 10-მდე მოქალაქე მოსკოვიდან დეპორტაციის მოლოდინშია. სუხიშვილების ანსამბლს მოსკოვში კონცერტზე უარი უთხრეს. ქართველების კუთვნილი რესტორნები და სამორინეები, როგორც უკვე გითხარით, ორი დღეა შემოწმების მიზნით დახურულია. ვრცელდება ცნობა ეგრეთ წოდებული სკინჰედების მიერ მოსკოვში ქართველი სპორტსმენის კლავჭიჩი მსოფლიო ჩემპიონის გია გვიჩიანის მკვლელობის შესახებ. რუსი ადამიანის უფლებათა დამცველები ამ ფაქტებს რუსეთისთვის სამარცხვინოს უწოდებენ, თუმცა ბევრი მაინც მიიჩნევს, რომ მედიაში დახატული რეალობის მიუხედავად მასობრივ ანტიქართულ ისტერიაზე საუბარი ჯერ მაინც ნაადრევია. ალექსანდრე ელისაშვილს მოუსმინეთ.
რუსი პოლიტიკოსები ბოლო დღეების მანძილზე პირდაპირ მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას ქვეყნის ტერიტორიიდან გაეძევებინათ საქართველოს მოქალაქეები. რუსული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით მოსკოვის მილიციამ უკვე მიიღო სიტყვიერი მითითება ქართველების ტოტალური შემოწმების თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ დაკავებული 13 ქართველიდან 8-ს ბაქოს გავლით თბილისში დააბრუნებენ. გარდა ამისა, კიდევ ორი ქართველი სტუდენტია მოსკოვში დაკავებული ჯერჯერობით მათი დოკუმენტების შემოწმება გრძელდება. პარალელურად მოსკოვში რამდენიმე პოპულარული სამორინე და რესტორანი დახურეს. მოსკოვის მილიციის მტკიცებით მათი ნაწილი შემოწმება საჭიროებს ნაწილი კი ქართველ კანონიერ ქურდებს ეკუთვნოდა და ისინი დაიხურებიან. დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოსკოვის ერთ-ერთ ქუჩაზე მცხოვრები ქართველები მილიციელებმა პასპორტების შესამოწმებლად სახლებიდან გაიყვანეს. მათ დასაცავად ხმა აიმაღლეს რუსმა ადამიანის უფლებათა დამცველებმა, რომელთა დახმარებითაც დაკავებულები საბოლოოდ გაათავისუფლეს. ერთ-ერთი ადამიანის უფლებათა დამცველი მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენელი ლიუდმილა ალექსეევა ჩვენთან საუბარში ამ ფაქტს რუსეთის სირცხვილს უწოდებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ამ ძალადობის აღკვეთით მთელს მოსკოვში მავნე ტალღა შეჩერდა.
მოხარული ვარ, რომ ამის შეჩერებად ჩანასახშივე მოვახერხეთ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მთელ მოსკოვს მოედებოდა. რომელიმე მეზობელი, რომელსაც სურს ქართველებისთვის ჯიხურის, რესტორნის ან ბინის წართმევა, ვითარებით ისარგებლებდა და მილიციას მიმართავდა. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამის შეჩერება შევძელით.
რუსეთში ქართველების წინააღმდეგ ზომების გამკაცრებაზე ხმა აიმაღლა სახელმწიფო სათათბიროს წევრმა ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა ალექსეი მიტროფანოვმაც, თუმცა მან თავისი პოზიცია არა ჰუმანური მოსაზრებებით, არამედ საქართველოზე ზეწოლის ფორმების მიზანშეწონილობით ახსნა.
კამპანიაშენა не должно быть. Если всё сведётся к тому, что
კამპანიურობა არ უნდა იყოს. თუ ყველაფერი იქამდე დავარო, ჩვენ უბრალო მუშებს და წვრილ მოვაჭრეებს დავიჭერთ, საქართველოსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ იქნება. საჭიროა პირველ რიგში დიასპორის ლიდერებთან მუშაობა. უნდა მივიღოთ პოლიტიკური ზომები, ხოლო მილიციური ბრწყინები არაა საჭირო.
საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ ზომები საქართველოშიც მიიღო. დღეს დილიდან ამიერკავკასიაში რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების თბილისის, ახალქალაქისა და ბათუმის სკოლებში მისულ საქართველოს მოქალაქე პედაგოგებსა და მოსწავლეებს დახვდათ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომლის მიხედვითაც მათ სკოლების ტერიტორიაზე შესვლა და საქმიანობა აეკრძალათ. ეს ფაქტი საქართველოს განათლების მინისტრმა კახალომაიამ რასიზმის გამოვლინება ჩიაფასა და სკოლის მიღმა დატოვებულ ბავშვებს თანადგომას დახპირდა.
ჩვენი მხრივ, ჩვენ უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა ეს ბავშვი დღესვე იქნება გადანაწილებული ახლო მდებარე სკოლებში, ისინი გააგრძელებენ სწავლას.
პარალელურად რუსეთის ხელისუფლება საქართველოში მცხოვრებ და სამშობლოში დაბრუნების მსურველ საკუთარ მოქალაქეებს ორი დიპლომატის ამარად არჩენილ საელჩოში მისვლას და საგანგებო რეგისტრაციის გავლისაკენ მოუწოდებს. სავარაუდოდ მათ წასაყვანად საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს თვითმფრინავი უახლოეს დღეებში ჩამოფრინდება. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. 5 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების წინაპერიოდში, როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები უამრავ საკანონმდებლო თუ ადმინისტრაციულ დარღვევაზე საუბრობდნენ. მათი ნაწილი დაძლეულ იქნა, ნაწილი კი კვლავ პრობლემად რჩება. მათ ფონზე ჩაივლის ადგილობრივი ორგანოების არჩევნები, რადგან პრობლემების სასაძლებად დრო აღარ რჩება. რა სახისაა ეს პრობლემები და შესაძლებელია თუ არა მათი გადაჭრის გარეშე კენჭისყრის დემოკრატიულად ჩატარება? ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
წინა საარჩევნო პრობლემების მეტნაკლებად ობიექტურად შესაფასებლად გთავაზობთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მოსაზრებებს და კომენტარებს. თავდაპირველად საარჩევნო სიების პრობლემების შესახებ, რომლებიც საქართველოში არჩევნების ერთგვარ უკურნებელ სენადაა ქცეული. გამონაკლისი ამ მხრივ არც 5 ოქტომბრის არჩევნები იქნება.
ძალიან მოკლედ როგვე ყო და ახლობით რამოდენიმე საათი ჩემს მეგობრებს რომ აღმოგვეჩინა 4500-მდე შენიშნა და ხარვეზი ამ ამორჩეულთა სიებში რომელსაც პირველ რიგში ჩვენ კომპიუტერულ პროგრამას ვაბრალებთ სახელი არ არის ამ ამორჩეულთა სიის საბოლოო ვერსიაში არ არის გვარი ხშირად არ არის არც სახელი და არც გვარი და რაღაც მისამართზე არის აბსოლუტურად
ეს არის კოკი იონათამიშვილი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივის თავმჯდომარე მისი აზრით საარჩევნო სიების უზუსტობები ძირითადად იმ კომპიუტერული პროგრამის ხარვეზეა, რომელიც ამომრჩეველთა მონაცემთა ბაზის კომპიუტერიზაციისთვის შეიქმნა. სიებთან დაკავშირებულ არაკომპიუტერულ პრობლემებზე საუბრობს კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ლიდერი თამარ ჟვანია.
პროცედურულად ეს სია უნდა ყოფილიყო საჯაროდ გამოქვეყნებული საარჩევნო უბნებზე. სამწუხაროდ, სიის გამოქვეყნების ბოლო ვადა იყო 1 სექტემბერი და 5 სექტემბერს რამდენიმე უბანზე გარდაბანში არ იყო ეს სიები საერთოდ გამოქვეყნებული.
თამარ ჟვანია სიების გადამოწმებისას არსებულ დარღვევებზეც საუბრობს, რაც ძირითადად კარდაკარ ამომრჩეველთა არასათანადოდ გადამოწმებითაა გამოწვეული. კოკი იონათამიშვილის ორგანიზაციამ კი 100,000 ამომრჩევლის სიის გადამოწმებისას დადებითი ტენდენციებიც აღმოაჩინა.
დადებითი არის ის, რომ მაგალითად გარდაცვლილები, ეგრეთ წოდებული გარდაცვლილები ამ ამორჩეულთა სიებში აღარ ატარებენ სისტემატიურ ხასიათს, ანუ ჩვენს მიერ დაფიქსირებული გარდაცვლილები ამ სიებიდან ფაქტიურად ამოღებულია.
საარჩევნო სიების მდგომარეობის გარდა ახალი თაობა ახალი ინიციატივა წინა საარჩევნო კამპანიის ადმინისტრაციულ და საკანონმდებლო სფეროსაც აკვირდებოდა და სულ 1500-მდე შენიშვნა მიაწოდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.
მიუხედავად იმ საკანონმდებლო ხარვეზებისა, რომელიც დღესაც ძალიან ბევრია, როგორც პოლიტიკურ ასპექტში, ასევე პროცედურებთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კომისიის და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის ინსტიტუციონალური მოწყობა ძალიან შორს არის იდეალურისგან, ჩვენ მაინც თვლით, რომ მაქსიმალური ძალების მობილიზების შემთხვევაში საარჩევნო კომისია შეუძლია არჩევნები დემოკრატიულად ჩაატაროს.
თამარ ჟვანიას აზრით მოუსმინოთ.
ეს იქნება სირცხვილი, რომ საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველი ადგილობრივი არჩევნები კიდევ ჩატარდეს კანონდარღვევებით.
ორივე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია კიდევ 6 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად 5 ოქტომბრის არჩევნების მონიტორინგს განახორციელებენ. ჩატარდება ხმების პარალელური დათვა და არჩევნების არაოფიციალური შედეგები კენჭისხრის დამთავრებიდან რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ რუსეთსა და საქართველოს შორის შექმნილი კრიზისის თემით განვაგრძობთ. იმ დროს, როცა რუსეთის სახელმწიფო სათადბიროში საქართველოს საკითხს განიხილავდნენ, თბილისში რუსეთის საელჩოს შენობა რამდენიმე ასეულ ადამიანს ცოცხალ რკალში ჰქონდა მოქცეული. კონსერვატორებისა და რესპუბლიკელების ინიციატივით მოწყობილ აქციაში სხვა ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა რიგითმა თბილისელებმაც მიიღეს მონაწილეობა. პოლიტიკური მოწოდებების პარალელურად მომიტინგეებმა წაიკითხეს პაციფისტური შინაარსის ლექსები და გამოფინეს ტრანსპარანტები. უფრო მეტ საქართველოში რუსეთის საელჩოს შენობის წინ გამართული აქციის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოში რუსეთის საელჩო შენობა სამი ოდე დღის წინ დაცარიელდა. ჩაშუშების დაკავების პასუხად ოფიციალურმა მოსკოვმა სამშობლოში გაიწვია საელჩოს თითქმის ყველა თანამშრომელი. თბილისში დარჩენილ მორიგე დიპლომატებს კი 4 ოქტომბერს უჩვეულო სტუმრები ეწვივნენ.
მე მიყვარს წარსული მომავალი დროის მანქანა და შამანური რიტუალები. რაც უკვე მოხდა, იმას ვერ შეცვლი. ძალადობა წარმოშობ ძალადობას. შორს აგრესია ჩვენგან.
ალექსა ჩიღვინაძე, ვარდისფერი ავტობუსის პოეტი რუსეთის საელჩოს წინ მეგობრებთან ერთად მივიდა. ამბობს, რომ პაციფისტია და აქციაში ერთადერთი მიზნით მონაწილეობს. იცავს მშვიდობას.
ეს არ არის ანტირუსული, არც ანტიქართული აქცია. ეს უბრალოდ არის საერთო ძალადობის წინააღმდეგ. Flower power, გამომარჯოს ყვავილების ძალაუფლებას. Ну თუ არიყოთ ადამიანებს გამოცდილება, ამდენი ომების სისხლი, თუ საკმარისი არ არის. გამომარჯოს მშვიდობას.
მაგრამ პოეტების გარდა აქციაში პოლიტიკოსებიც მონაწილეობდნენ. ოპოზიციური კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიაძიძიგური ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უწევს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის ბრძოლა და რომ თავრობა ამ ბრძოლაში მარტო არ არის.
ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ოპოზიცია, ჩვენ არა ვართ ჩვენი ქვეყნის ოპოზიცია და მიგვაჩნია, რომ ამ დაპირისპირებაში, რომელსაც ყველანი ხედავთ, რომ არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის, მიგვაჩნია, რომ ჩვენ საქართველოს ინტერესებს დავიცავთ. ზეპარტიულია ეს ინტერესი და ყველანი ზემოთ უნდა დავდგეთ ამაზე.
ოპოზიციური პარტიების ლიდერები იმედოვნებენ, რომ ქართული საზოგადოების ერთიანობის დემონსტრირებით რუსი პოლიტიკოსები გათავისუფლდებიან იმ ილუზიისაგან, რომლის თანახმადაც ზეწოლამ საქართველოზე სასურველი შედეგი უნდა გამოიღოს. არავის ეგონოს, რომ საქართველოში გამოჩნდებიან პოლიტიკოსები, რომლებიც რუსეთის ნებას დაახვებიან, ამბობს რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ებრალიძე.
თავარია, რომ რუსეთმა დაინახოს, რომ აქ პრობლემა ხელისუფლებაში კი არ არის, არამედ ხალხშია, რომ ხალხს უნდა დამოუკიდებელი ცხოვრება და რომ ერთხელ და სამუდამო თქვას რუსეთმა უარი ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ გვინდა კოლექტიური უსაფრთხოების წევრი გავხდეთ, სწორედ იმის გამო, რომ რუსეთი აი ესეთი გამოხდომებით სრულ შანტაჟის და სრულ ძალადობის იარაღს იყენებს ჩვენს მიმართულებით.
მაგრამ საინტერესოა, რას ფიქრობენ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ თავად რიგითი თბილისელები. მათი ვარაუდით, თბილისისა და მოსკოვის დაპირისპირების შედეგად ბევრი ქართველი ემიგრანტი სამსახურს დაკარგავს. თუმცა
ადრე თუ მსახურდებოდით რუსეთში, ეხა შეიძლება დავსახურდეთ დასავლეთში და სხვა ქვეყნებში რა. ვინც გამოჩენილი ბიზნესმენია, ფაქტიურად ყოველდღიური საფრთხის ქვეშ არის რა. და ამის მაგალითები ბევრი გვაქვს. ჩვეულებრივი მოქალაქე ხა, თუ დამლაგებლად მუშაობი, ხა მაინც არავის არ უნდა ხარ, რა გაზა ეგაც.
ჭირდება ერთმანეთს და ერთმანეთის გარეშე გაგვიჭირდება ალბათ ცხოვრება. დღევანდელ დღეს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ასე იქნება.
რუსეთი პოლიტიკოს როგ სხვა ქონო და აფხაზეთის და ცხინვალის პრობლემას არანაირად არ შექმნენ და ქართველი არასდროს არ იქნებოდა ამერიკისკენ თუ ევროპისკენ გამხედვარეთ. თუნდაც იმით თავისი მენტალიტეტიდან გამომდინარე, რომ კარგად ვიყავ.
საქართველოს ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭებას ობიექტური საფუძველი აქვს და რომ მეზობელი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, რომელიც თავის მხრივ სხვა არაფერია თუ არა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია. ჯიმშერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
თბილისის დროით 18:27 და ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის დრო დადგა. რა ახალი ეტაპი მოიტანა რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობაში ჯაშუშების სკანდალმა და რა პროცესების განვითარებას შეიძლება შეუწყოს ხელი საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკის გაშიშვლებამ? ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ეკაწამალაშვილმა, პოლიტოლოგი გია ნოდია და პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მიიწვია. გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
მოგესალმებით ბატონო გია ბატონო და თო დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში წარმოქმნილ სერიოზულ კრიზისზე და იმ შესაძლო პროცესებზე, რაც საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკის გაშიშვლებამ შეიძლება მოიყოლოს. ჯერ ბატონ გია სთხოვ სიტუაციის მოკლე შეფასებას როგორც ექსპერტს, შემდეგ ბატონ დათოსთან მექნება შეკითხვა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელთან. ბატონო გია, რა შეიძლება ეწოდოს რუსეთ-საქართველოს დღევანდელ ურთიერთობას? აი ამ ურთიერთობაში წარმოქმნილი კრიზისი აშკარად არ არის რიგითი, თუმცა იყო ასევე ძალიან რეზონანსული გაზის კრიზისი ახლო დასულში. რამდენად შეიძლება ჯაშუშების სკანდალმა მოიტანოს ახალი რაღაც გარდამტეხი ეტაპი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში?
ნუ ყოველშვაში თავისუფლება ისეთია, რომ რაღაც ზღვრამდე ვართ მისული, მიახლოებული ვართ რაღაც ზღვარს და ამ ზღვარზე რუსეთის პოლიტიკურმა ელიტამ დაკარგა რაღაც პოლიტიკური რაციონალობის ბოლო ნიშნები, ასე ვთქვათ. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკა რაციონალური არ არის, მაგრამ დღეს ის არარაციონალურობა აშკარაა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის სანქციები და არ არის მოთხოვნები, არ არის ნათქვამი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ ეს აქციები არ იყოს. გარდა ამისა, აქამდე რუსეთი მაინც ცდილობდა ის შეენარჩუნებინა ის გარეგნული სახე პოლიტიკისა, რომ ის არის საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ შეიძლება მიმართული, მაგრამ არა ხალხის წინააღმდეგ. დღეს არის ფაქტიურად სწორედ ხალხზე შეტევა ფაქტიურად, ანუ ისეთი სანქციები, რომლებიც სწორედ ხალხს აზიანებს. თუმცა ძალიან მინიმალური რაციონალური განსჯაა საჭირო იმისთვის, იმის გასაგებად, რომ ასეთი სანქციებით საქართველოს პოლიტიკურ კურსს არ შეიცვლის. ჩემი აზრით, ეს არის არა მარტო კრიზისი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, არამედ გარკვეული კრიზისი რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში, სახელდობრ იმ კონკრეტულად იმ ჯგუფში, ვინცაც მიღავს დღეს რუსეთის პოლიტიკა და რომელიც სპეცსამსახურების გარშემო არსებობს, პუტინის გარშემო და შესაბამისად სპეცსამსახურების გარშემო, იმიტომ რომ ეს არის ჯაშუშების სკანდალი, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სწორედ სპეცსამსახურების იმიჯისთვის ერთგვარი ლახვარი, იმიტომ რომ რუსეთის როგორც სახელმწიფოს გაძლიერების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სიმბოლო იყო სწორედ სპეცსამსახურები და თუ სპეცსამსახურები ჩავარდნენ თანაც არა რომელიმე სერიოზულ ქვეყანაში, როგორც არის ამერიკა, არამედ რაღაც საქართველოში, რომელსაც რუსეთი სახელმწიფოდ ვერ აღიქვამს ან არ აღიქვამს, ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა რუსეთის პოლიტიკურ ელიტის შიგნით იმ ჯგუფის მიმართ, ვისაც რეალურად უკვეა სადავეები ხელში. ამიტომ მე მგონი ნამდვილი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ნამდვილი გასაღები აი ამ ისტერიული და სრულიად ირაციონალური რეაქციისა სწორედ უპირველეს ყოვლისა ამაშია.
და რამდენად საშიშია საქართველოსთვის ეს კრიზისი რუსეთის სახელმწიფო ელიტაში, როგორც ბზაენ?
საშიშია თუ რაღაც ჩვენ რაღაც ესე იგი ამის გამო რაღაც აწამოვეგები და რაღაც თუ ჩვენ ასე ვთქვათ თანმიმდევრული პოლიტიკა გვექნება პირიქით გარკვეული აზრით ჩვენთვის მოგებიანის არის, იმიტომ რომ რუსეთის საზოგადოებრივ იმიჯისთვის როგორც მინიმუმი ეს არის ძალიან წამგებიანი და ნუ გარკულად ეს რუსეთი თავისნების სათანადო ჩვენს კონსოლიდაციასაც უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ნუ არის ერთადერთი თითქმის შემთხვევა ბოლო თვეებში, როდესაც ოპოზიციაც პრაქტიკულად ვერ არაკრიტიკებს და ვერ აკრიტიკებს ხელისუფლების მოქმედებას.
ბატონო, და თუ თქვენ რას დაამატებთ ამ შეფასებას, ეს ერთი და მეორე, თუ ხედავთ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ცივილიზებულ წრეში გადატანის რაიმე რესურს, თუ ეს რესურსი უკვე ამოწურულია. საინტერესო ბოლო დღეების მანძილზე თუ იყო რაიმე პირდაპირ კონტაქტები ხელისუფლების მოდგენლებს შორის.
აბსოლუტურად ვეთანხმები ანალიზს, რომელიც იყო ბატონ გიას მიერ გაკეთებული. ეს არის კრიზისი არა მხოლოდ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, ეს არის კრიზისი, რომელიც ამჟღავნებს რუსეთის ხელისუფლების ნამდვილ სახეს და ამჟღავნებს რა ხარისხის არარაციონალურ ქმედებებზე შეიძლება წავიდეს რუსეთის ხელისუფლება. ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში ყოფილა სხვა პრობლემებიც, ყოფილა სხვა მიზეზებიც, მაგრამ არაფერს არ გამოუწვევია ასეთი მასშტაბის გაღიზიანება და ისტერიკა მოსკოვში, როგორც გამოიწვია ჯაშუშების დაკავება. ეს ჩვენ გვაყენებს საერთაშორისო კუთხით ძალიან მომგებიან პოზიციაში, ვინაიდან საქართველოს ქმედება იყო სრულიად ლეგიტიმური, ნებისმიერი ნორმალური სახელმწიფო საკუთარ ტერიტორიაზე აკავებს სხვა ქვეყნის ჯაშუშებს და სპეცსამსახურის აგენტებს, განსაკუთრებით და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ეს არ არის დიპლომატიური საფარის ქვეშ მოქმედი დაზვერვა, ეს არის დივერსიული ჯგუფი, რომელიც გეგმავს და ახორციელებს ტერაქტებს. ეს არის სახელმწიფოს მოვალეობა, გააუნებელყოს ასეთი ჯგუფები და დაიცვას ხალხი. ამიტომ თუ გადახედავთ საინფორმაციო სივრცეს, არარუსულ საინფორმაციო სივრცეს, მთელი მსოფლიოს მხრიდან არის აბსოლუტურად ცალსახა აღქმა, რომ საქართველო მოიქცა ისე, როგორც მოიქცეოდა ნებისმიერი ქვეყანა. და აი ამ საქციელზე ჩვენ ვიღებთ რუსეთის მხრიდან ასეთი მასშტაბის რეაქციას. ეს ჩვენთვის კარგია იმ კუთხით, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს შეექმნებათ უფრო კარგი წარმოდგენა, თუ რა არის რუსეთი. სამწუხაროდ რუსეთი, მისი ქცევა ევროპაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული და ჩვენ ხშირად ვეუბნებით ჩვენ კოლეგებს, რომ რუსეთის ტესტი არის არა ის, როგორი ქცევა რუსეთი დიდ ბრიტანეთთან, არა ის, როგორი ქცევა რუსეთი გერმანიასთან ან საფრანგეთთან. რუსეთის ტესტი არის ის, როგორი ქცევა რუსეთი საქართველოსთან, როგორი ქცევა რუსეთი უკრაინასთან, როგორი ქცევა რუსეთი მოლდოვასთან. და დღეს ამ ტესტში რუსეთს შეექმნა ძალიან დიდი პრობლემა, მან ძალიან თვალნათლივ დაანახა ყველას, თუ რა ტიპის სახელმწიფოა და რა ტიპის ქმედებებზე შეუძლია წასვლა. მე ვფიქრობ, ამის შემდეგ არავის აღარ უნდა გაუჩნდეს კითხვის ნიშანი ევროპაში, თუ რატომ სურს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, რატომ სურს საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაცია, რატომ სურს საქართველოს რუსი სამშვიდობოების აქედან გაყვანა.
ძერფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს დისკუსიაში მონაწილეობენ პოლიტოლოგი გია ნოდია და პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. საუბარს ეკა წამალაშვილი უძღვება.
ბატონო, და თუ აქ ჩაგეკითხებით, თქვენ ახსენეთ, რომ ქვეყანა საქართველოს აღმოჩნდა აშკარად მომგებიან პოზიციაში. თუ არ შეიძლება გუშინ მიიღო ნატო საპარლამენტო ასამბლეამ განცხადება, რომელთაც გააკეთა მოწოდება, რომ ნატომ უნდა წაახალისოს საქართველოს სწრაფა ამალიაში გაწევრიანებისკენ. ხომ არ იყო ეს განცხადება წაახალისებული აი ამ მოვლენებით?
რა თქმა უნდა, იყო და ჩვენ ნახავთ უახლოეს დღეებში კიდევ რამდენიმე ასეთი ტიპის განცხადებას. დღეს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო, ხვალ რამდენთაც მე ვიცი ლატვიის პარლამენტი აპირებს და კიდევ ახლო მომავალში რამდენიმე სხვა სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიღებს ასეთ ტიპის განცხადებას. მე ვფიქრობ, აი ამ თავისი ზღვარგადასული აგრესიულობით რუსეთი პირიქით ხელს უწყობს საქართველოს საკუთარ გრძელვადიან მიზნებში, როგორც არის ევროპაში და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენთვის ტკივნეული. რა თქმა უნდა, მე არ ვაპირებ რაღაც განყენებულ პოლიტიკაზე საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ტკივნეულია, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს მოსკოვში ამცირებენ, ჩვენთვის ტკივნეულია, როდესაც ბავშვებს ქუჩაში ყრიან სკოლიდან იმის გამო რომ ისინი არიან ქართველები და ეს რასიზმი წაღარ არის, არის ფაშიზმი, ამას ხვალ ხელი ვერ ეწოდება, როდესაც ბავშვს, პატარა ბავშვს ქუჩაში აგდებ იმის გამო რომ ის არის ქართველი. ჩვენმა მოსახლეობამ ისიც უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ არჩევანი არ გვაქვს. ან ეს ყველაფერი გაგრძელდება მუდმივად და ეს პრობლემები გადაეცემა ჩვენ შვილებს და იმათ შვილებს, ან ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემები მორჩება. ჩვენ არჩევანი არ გვაქვს, ეს პრობლემები უნდა მორჩეს. რუსეთის სამწუხაროდ არის ქვეყანა, რომელსაც არ ესმის ლოიალობის ფასი, რომელსაც არ ესმის ლოიალური პოლიტიკა და რუსეთის მიმართ დათმობა ვერასდროს ვერ მოიტანს შედეგს.
გასაგებია, შემდეგი შეკითხვა მექნება ბატონგიასთან, ბატონმა დათომ ძანა, რომ ეს ყველაფერი უნდა მორჩეს ეს პრობლემები. რანაირად შეიძლება მორჩეს, რუსეთი არის მეზობელი და მას ეს გეოგრაფიულად რუსეთ ვერ გადავიდნენ. ამ სტუდიაში ამთონდა მე ვეცნობოდი დასავლეთის პრესას, დასავლეთის ჟურნალისტები წერენ, რომ რუსეთი არის უნარო აღიაროს პოსტსაბჭოთა რეალობა. დღევანდელ საერთაშორისო სისტემაში რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ რუსეთი იძულებული იქნას აღიაროს ეს რეალობა?
Ну, შეიძლება პირდაპირ იძულების მექანიზმები, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და მე არ ამაქ იმედი, რომ რაღაც უახლოეს თვეებში, თქვათ, ან თუნდაც ერთ წელიწადში რუსეთი ასე თქვათ, ზღალებში რო თქვათ გამოსწორდება, მაგრამ მე მგონია სტრატეგიულად რო შევხედოთ, ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ რუსეთი რაღაც რუსეთმა დაინახოს უბრალოდ საკუთარი გამოცდილებით, რომ მისი პოლიტიკა რაღაც ისეთ აბსურდამდეა მისული, რომ ეს წამგებიანია ერთის მხრივ, სალსახა წამგებიანია საერთაშორისო ასპარეზზე და გარკულად წამგებიანია საკუთარი ხალხის თვალშიც. ანუ რუსეთის ხელმძღვანელობას ყველაზე მეტად ეშინია წარუმატებლობის, ყველაზე მეტად ეშინია, რომ ის გამოჩნდეს სუსტი. სუსტი გამოჩნდა სხვასთან თუ სუსტი გამოჩნდა საკუთარ ხალხთან და გარკვეულ ეს ისტერიკაში იმიტომ არის, რომ სისუსტე გამოჩნდა რუსეთის და მაგრამ აი ეს სანქციები, რომლებიც აშკარად საქართველოსში ვერაფერს ვერ მიაღწევენ საქართველოს მიმართ და საერთაშორისო თვალსაზრისით ხო ნახო დაასუსტებენ რუსეთს, ну იმედია, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც რაღაც ელემენტალური რაციონალობა მათში გაიღვიძებს, წინ დაინახავენ, რომ ეს არ მუშაობს მათზე, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მათ ასუსტებს. ესე იგი, სხვას რაღაცას გამოსავალს არც მომავალ წელს და ასა წლის შემდეგ მე ვერ ვხედავ.
და კიდევ ასეთი შეკითხვა, რაც შეეხება რუსეთის სამშვიდობო ძალების და კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში რუსეთის შუამავლობის თემას, რამდენად ძლიერი პოლიტიკური არგუმენტები შეუქმნა ამ დღების მოვლენებმა საქართველოს იმისთვის, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სამშვიდობო ოპერაციათა ფორმატის შეცვლის მცდელობაში. გაეროში საქართველოს წარმომადგენელმა ჩაატარა ბრიფინგი და თქვა, რომ რუსეთი არ შეიძლება იყოს შუამავალი, რადგან ის არის პრობლემის ნაწილი. საქართველო არ ერიდება რუსეთის კონფლიქტის მხარე დასახელებას, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობაც არ მოერიდოს ამას?
თუ რამე კარგი შეიძლება იყოს ამ უკანასკნელ დღეებში, ერთ-ერთი კარგი არის სწორედ ის, რომ არა თუ საქართველო აღარ ერიდება რუსეთის დასახელებას კონფლიქტის მხარეთ, უკვე თვითონ რუსეთი აღარ ერიდება საკუთარი თავის დასახელებას კონფლიქტის მხარეთ და უკვე თვითონ რუსეთი აღარ ერიდება ღიად დააფიქსიროს საკუთარი მხარდაჭერა და საკუთარი სიმპათია სეპარატისტული რეჟიმების მიმართ. ეს არის ის მიღწევა, რასაც ქართულ დიპლომატიას ერთი წლის წინ მხოლოდ ოცნება შეეძლო, როდესაც არავინ სერიოზულად და რეალისტურად არ აღიქვავდა ჩვენ მტკიცებას, რომ რუსეთი უნდა გაგვეხილა არა როგორც შუამავალი, არამედ როგორც კონფლიქტის მხარე. აქაც ისევ რუსეთში ჩანს ძალიან მოკლევადიანი პოლიტიკური გათვლა. მოკლევადიან გათვლაში, რა თქმა უნდა, ისინი ამითი საქართველოს უქმნიან პრობლემას, მაგრამ შედარებით უფრო გრძელვადიან გათვლაში, რაც უფრო მეტად დააკავშირებს რუსეთი თავის თავ სეპარატისტულ რეჟიმებთან, მით უფრო გაგვიადულდება ჩვენ იმის ახსნა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რატომ უნდა გავიდნენ აქედან რუსი სამშვიდობოები. დღეს რომ რუსეთი იქცეოდეს ოდნავ მაინც კორექტულად, ოდნავ მაინც ობიექტურად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ბევრად უფრო რთული იქნებოდა რუსი სამშვიდობოების აქედან გაყვანაზე ფიქრი, მაგრამ ასეთი საქციელის ფონზე უბრალოდ კითხვაც აღარ ჩდება ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან, რატო ვითხოვთ ჩვენ რუსეთის გაყვანას. და სულ რაღაც 2-3 დღის წინ ჩვენ მოვისმინეთ ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარის, ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრის დეგუხტის პირდაპირ განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ მისი აზრით რუსი სამშვიდობოები უნდა იქნენ ჩანაცვლებული საერთაშორისო კოტიგეტით. ეს არის უპრეცედენტო ღია მხარდაჭერა, როდესაც ეუთოს თავმჯდომარე და ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, აქ არის მოქმედ პოლიტიკოსზე და მოქმედ მინისტრზე საუბარი, ასე ღიად გამოხატავს თავის პოზიციას. და უკანასკნელი დღეების მოვლენებმა ძალიან ბევრი ადამიანი დასავლეთში აიძულა გადაეხედა საკუთარი დამოკიდებულების მიმართ რუსეთთან დაკავშირებით. ამიტომ ის, რაც დღეს ხდება რუსეთის მხრიდან, აძლევს საქართველოს ძალიან დიდ პოლიტიკურ კაპიტალს სამშვიდობოების საკითხის დაყენების წინ და ძალიან ახლო მომავალში ჩვენ ამ საკითხს დავაყენებთ. ეს თემა დაწყებულია, ეს თემა დაძრულია და ძალიან ახლო მომავალში მთელი ქართული საზოგადოება დაინახავს კონკრეტულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. რაც უფრო მეტ ისტერიკას აწყობს რუსეთი, რაც უფრო მეტ შეცდომას უშვებს ახლა რუსეთი, მით უფრო იზრდება ჩვენი კაპიტალი ამ თემის დაყენების, პოლიტიკური კაპიტალი ამ თემის დაყენების წინ და სწორედ ამიტომ ჩვენი რეაქცია დღეს რუსეთის ქმედებაზე უნდა იყოს ძალიან მშვიდი, უნდა იყოს ძალიან გამოზომილი, უნდა იყოს ძალიან დინჯი და ჩვენ არ უნდა უყვეთ რუსეთს ამ ისტერიკის თამაში. საქართველო არაპირებს აყვეს რუსეთს ისტერიკაში, საქართველო არაპირებს აყვეს რუსეთს ქსენოფობიაში და საქართველო არაპირებს ითამაშოს რუსული თამაში. ჩვენ მოვიქცევით ისე, როგორც ეს ჩვენ გვაქვს მოფიქრებული.
ბატონოგია, მიუხედავად ნახსენები მხარდაჭერისა, რუსეთი მაინც არის რაღაც ანგარიშ გასაწევი ძალა. როგორ ხედავთ პერსპექტივაში ხელისუფლების მცდელობას შეიცვალოს მოლაპარაკებათა ფორმატი და სამშვიდობო ძალები ჩანაცვლებული იქნენ სხვა ნეიტრალური და ეფექტიანი ძალებით?
Вот я вам проектში, а თქვა ეს პოლიტიკური პროექტია გარკვეული. Ну, საჭიროა ერთის ხრი დაარწმუნო რუსეთი, რაც უიმედოა უახლოეს ხანებში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მხარეა დაარწმუნო სოფლიო თანამეგობრობა. Европор сак батонმა დავითმა უკვე თქვა, ამ მიმართულებით სწორედ რუსეთი გვეხმარება გარკვეულად ჩვენ რომ ამას მივახციოთ. Თუ სოფლიო თანამეგობრობაში შეიქმნა რაღაც კონსენსუსი ძლიერი რომ რუსეთი უნდა ჩანაცვლდეს, машин უკვე ეს ასე ვთქვათ машин უკვე შექმნა სიტუაცია როდესაც რუსებს ვარწმუნებთ არამარტო ჩვენ რაც უიმედო არამედ სოფლიო თანამეგობრობა რაც ასევე რთულია მაგრამ უიმედო არ არის
ცოტა ხნის წინ ბატონოგი თქვენ ძანდებოდი პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ასევე საზოგადოების სხვა ცნობილი წარმომადგენლები პრეზიდენტმა მიიღო თქვენთან გარკვეული რჩევები აი ესეთ კრიზისულ სიტუაციაში როგორი იქნება თქვენი რჩევა ხელისუფლებისა
ნუ მე მგონი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რჩევა კმაჟდამაის ხელისუფლებას არ ჭირდება ბატონმა აქ დავითმა ძალიან სწორად თქვა და მე რაც ბოლო დღეებში მაქვს ურთიერთობა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საკმაოდ ერთიანი პოზიციაა თანამდებრული რომ საჭიროა თანამდებრულობა საკუთარ დღის წესრიგის თანამდებრულად განხორციელება და რუსეთი ამ შემთხვევაში უბრალოდ აქეთ გეხმარება ამაში
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გამწვავებაზე და ამ კრიზისის შესაძლო შედეგებზე დღეს პოლიტოლოგი გია ნოდია და პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საუბრობდნენ. ეკა წამალაშვილი უძღვებოდა დისკუსიას. თბილისის დროით 18:41, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
კვირას 11:50, ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაიდე თავისუფლება.
თამარ ჩიქოვანმა ფინჯან ჩაიზა დაპატიჟა ექსპერტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მარიკა დარჩია.
ყველაზე მეტად რაც მე მაკლია ის არის რომ თანაგზნობის ნოტები ამ PR-ში მე აი სახელმწიფო PR-ზე ვლაპარაკო ძალიან ცოტაა.
ვიცით თუ არა რა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა იგივე PR-ი. რითგან სხვადდება სხვადასხვა ორგანიზაციის PR-ი ერთმანეთისგან და საერთოდ რა საჭიროა PR-ი?
რეალური სურათი სხვადასხვა ფერებისგან შესდგება. PR-ი ეს არის რომ ეს ფერები დაგანახოს, მაგრამ ის გამოხოს და იქით წაგიყვანოს რაც შენ გაგიადვილებს სვას.
კვირას 11:50-ზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა.
24 საათში ქვეყნდება რუსი უფლებადამცველების მიმართვა სათაური ჩეჩერდეს საქართველოს შხამის ფრქვევის პოლიტიკა. ცნობილი უფლებადამცველები ლიუდმილა ალექსეევა, ელენა ბონერი, ლევ პონომარიოვი, ანდრეი პიონტკოვსკი და სხვები მიიჩნევენ, რომ ამგვარი შხამის ფრქვევისა და მუქარის უფლებას თავს საბჭოთა მთავრობაც კი არაძლებდა. უფლებადამცველები ანტიქართულ კამპანიას აფასებენ როგორც ბიცკს არა თავდაცვითი არამედ აგრესიული ომისგან და რუსეთის გენერალური პროკურორისგან სამართლებრივ რეაქციას მოითხოვენ. რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწოდებთ მორალური ბოიკოტი გამოუცხადონ იმ მოღვაწეებს, რომლებიც საქართველოსა და ქართველი ხალხისადმი სიძულვილს თესავენ. პოლიტიკოსებსა და საზოგადო მოღვაწეებს მოუწოდებთ ღიად გამოვიდნენ საქართველოს ბლოკადისა და ომისთვის მზადების წინააღმდეგ. კითხულობთ რუსი უფლებადამცველების მიმართვაში, რომელსაც 24 საათი აქვეყნებს. ამავე გაზეთში იბეჭდება პოტომაკის პოლიტიკური მეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის წერილი. დევიდ სმიტი მიიჩნევს, რომ რუსეთის ბოლოდროინდელი მწვავე რეაქცია იმ ფარულ გეგმებზე მიუთითებს, რომლითაც ოფიციალური მოსკოვის საქართველოს სტაბილურობისთვის ძირის გამოთხრას და ნატოში ინტეგრაციისთვის ხელი შეშლას აპირებს. რუსეთი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებისთვის მოკავშირეებს ეძებს, ეს უკვე რეზონანსში გამოქვეყნებული სტატიის სათაურია. სავარაუდო თანამოაზრეებთან ბელორუსიასთან და აფრიკისა და აზიის რამდენიმე ქვეყანასთან რუსეთი კონსულტაციების დაწყებას დაახლოებით ორ კვირაში გეგმავს. გარდა ამისა რუსეთის დიპლომატიურ კორპუსს და წარმომადგენლებს საერთაშორისო საერთაშორის ორგანიზაციებში მიეცათ დავალებები აქტიური კონსულტაციები გასწიონ არაღიარებული რესპუბლიკების უფლებების დასაცავად. იტყობინება გაზეთის კორესპონდენტი, რომელიც აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრსაც დაუკავშირდა. სერგეი შამბა რუსეთის მხარდაჭერას იმედით უყურებს. ციტატა: რომელიმე სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას პირველად ერთი ქვეყანა აღიარებს, რასაც შემდგომ სხვა ქვეყნებიც უბამე მხარს. აბა როგორ შეიქმნა ესა თუ ის სახელმწიფო? ჯერ ერთმა აღიარა, მერე მეორემ და მერე მთელმა მსოფლიომ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოება გვაღიარებს. არ არსებობს ისეთი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო 10 წელი არსებობს და მას არ აღიარებენ. ასე რომ რუსეთი იქნება პირველი ან ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს, ამბობს რეზონანსთან საუბრისას სერგეი შამბა. იმავე გაზეთში ქართველი ექსპერტები რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას გამორიცხავენ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი ასეთი ნაბიჯი მაინც გადაიდგა, მათი აზრით საერთაშორისო სამართალი მას არალეგიტიმურად ჩათვლის. ახალი ვერსია რუსეთის მიერ უკვე დაწესებულ თუ მოსალოდნელ სადამსჯელო სანქციებზე მსჯელობს. ამ ხრივ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემებს შორის კორესპონდენტი შესაძლო ენერგობლოკადას გამოყოფს. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ენერგობლოკადის მოწყობის შესახებ გადაწყვეტილება იმ პერიოდში მიიღოს, როდესაც საქართველოს ენერგოსისტემა დეფიციტური იქნება, რადგანაც საკუთარი ძალის დემონსტრირებას ასეთ პირობებში უკეთ შეძლებს.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან ლელა კუნჯულია იყო. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე, თითქმის მთელი ღამე, ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა, დისკუსია, დოკუმენტური კინო, მხატვრული კინო. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. დღეს ირანს მივაშურებთ. ქრისტიანული სამყარო და უფლებადამცველი ორგანიზაციები შეშფოთებას გამოთქვამენ ირანში დაპატიმრებული ქრისტიანი ცოლქმრის, ირანელი რეზა მონტაზამისა და ფერეშეტე დიბაჯის ბედით. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არ ახმაურებს მათი დაპატიმრების ოფიციალურ მიზეზს, არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ირანელი წყვილი ქრისტიანული სარწმუნოების გამო იდევნება. საგულისხმოა, რომ ფერეშეტე დიბაჯი უმცროსი ქალიშვილია ქრისტიანი მღვდელმსახურისა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ სავარაუდოდ სწორედ აღმსარებლობის გამო მოკლეს. ირანში დაპატიმრებული ქრისტიანი წყვილის და საერთოდ ქრისტიანების ბედზე უფრო ცვლად კობა ლიგლიკაზე ისაუბრებს.
28 წლის ფერეშტე დიბაჯი და მისი მეუღლე 35 წლის რეზა მონტაზამი ქრისტეს მიმდევრები არიან და ირანის ქალაქ მაშჰადში დამოუკიდებელ ბაპტისტურ ევანგელისტურ სალოცავს ხელმძღვანელობდნენ. წყვილი 26 სექტემბერს დააპატიმრეს ირანის უშიშროების გამომძიებლებმა, რომლებმაც სახლიდან კომპიუტერი, ქრისტიანული წიგნები და სხვა ნივთები წაიღეს. ამ დღიდან მოყოლებული ცოლქმარის ადგილსამყოფელი და მათ მიმართ წაყენებული ბრალეულობა უცნობია. ფერეშტის ძმამ, ისა დიბაჯიმ, რომელიც დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცოლქმარი მათი ქრისტიანული სარწმუნოების გამო იდევნებიან, რადგან მანამდე მათზე მუქარები ხორციელდებოდა.
ხელისუფლებამ უთხრა მათ, რომ სახლში არ მოეწყოთ მლოცველების შეკრება. მაგრამ როგორ შეიძლება ეს? როგორც მუსლიმებს მთელ მსოფლიოში აქვთ უფლება შევიდნენ და ილოცონ მეჩეთებში, იგივე უფლება უნდა ჰქონდათ ქრისტიანებსაც. ეს ადამიანის ძირითადი უფლებაა. შესაძლოა ერთ-ერთი მიზეზი მათი დაპატიმრებისა ისაა, რომ ისინი მუქარის შემდეგაც უწინდებურად აგრძელებდნენ შეკრებებს.
ირანელი რეზა მონტაზამი ქრისტიანულ ჯუზე 20 წლის ასაკში მოექცა. მისი ცოლი ფერეშეტი კი ქრისტიანულ ევანგელისტური ეკლესიის ცნობილი მღვდლის მეხტი დიბაჯის ქალიშვილია. მეხტი 9 წელიწადი გაატარა საპყრობილეში და სარწმუნოების გამო 1993 წელს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს. საქმე ისაა, რომ ისლამის კანონი, რომელიც ირანში მოქმედებს, ამბობს, რომ ირანელი, რომელიც სხვას შურს მიიღებს, სიკვდილით უნდა დაისაჯოს. საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთების გამო მეხტი დიბაჯი საპატიმროდან გაათავისუფლეს, მაგრამ რამდენიმე თვის შემდეგ ქრისტიანი მღვდელი მოკლული იპოვეს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას დაპატიმრებული ფერეშტე დიბაჯის ძმამ განუცხადა, ხელისუფლებაში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მოსვლის შემდეგ ირანში ქრისტიანების დევნა გაძლიერდა.
شاید با اومدن یک
بلو اوریت لیز گانالو باشی خیلیس بله باشی آخالی پریزیدنتیس محمود احمدین اجادیس مسلی شمدک زیت اولا او پریزیدنت اوت گازلی ارتا بلو باتا سری شمدک رات اتا سخراس اوت خمزا توت خمزلستا شمدک مختا چون امیس مزگاوسی زیت اولا آرس اودس گوی نخوز کریستیانه بیشه داره بیتم شویدت سخوروبنه მაგრამ ბოლოს წლებში ზეც ყველა გაძლიერდა. არის დაჭერა, მუქარები და ზოგჯერ ქრისტიანებს სამსახურიდან ათავისუფლებენ.
აღსანიშნავია, რომ ქრისტიანების თევნა ირანში 1979 წლის ირანის რევოლუციის შემდეგ დაიწყო. იქიდან მოყოლებული, ირანში საგზნობლად შემცირდა სომხების ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქრისტიანული თემის რაოდენობა. ადამიანის უფლებათა დამცველები და რელიგიის მიმდევრები ჩივიან იმ შეურაცხყოფისა და დევნის გამო, რომლის სამიზნეც ირანში ქრისტიანები ხდებიან. რელიგიის თავისუფლების შესახებ წლიურ ანგარიში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადანაშაულა ირანის მთავრობა, რომელიც ლოცვას უგზალავს ევანგელის ქრისტიანებს, ხურავს მათ სალოცავებს და აპატიმრებს ქრისტეს ჯულზე მოქცეულ მუსულმანებს. ანგარიშის თანახმად 2005 წლის ნოემბერში უცნობ თავდამსხმელებმა მოკლეს ირანელი, რომელიც 10 წლის წინ ქრისტიანად მოინათლა. საკუთრივ ირანელები, რომლებიც ქრისტიანებად მოინათლნენ, იძულებული ხდებიან სარწმუნოებას მალულად მისდიონ, რათა არ გახდნენ დევნის საგანი და არ გაიზიარონ ირანელი ცოლქმარის ფერეშტე დიბაჯისა და რეზე მონტაზამის ბედი, რომლებიც ერთი კვირის წინ მათი წმენის გამო დააპატიმრეს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა სიძნელეებზე, რომლებსაც ირანში ქრისტიანები აწყდებიან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, რამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითმენა, ითმენა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწეოთ ევროპასო. ახლა თავგამოდებით მეურბი ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათუნება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზად სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
მაშასე რადიო თავისუფლება რუბრიკა დღიურებს ყოველ კვირას საღამოს გთავაზობთ. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით რეჟისორი გოგი მარგველაშვილი წერს. ახლა კი ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს გადაცემის ბოლოს ეთერშია მუსიკალური პროგრამა. დღეს პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ჯაზის მუსიკოს, ამერიკელ კომპოზიტორს და ბასისტს ჩარლი მინგუსს გაიხსენებს.
დღევანდელი გადაცემის თემა გამოჩენილი ამერიკელი ჯაზური კომპოზიტორის და ბასისტის ჩარლი მინგუსის შემოქმედება ჩვენი რადიოს ხემძღვანელთან დავით კაკაბაძესთან საუბრის შემდეგ გამოიკვეთა. იმედია მლიქნელობაში ეს არ ჩამეთვლება. დათო მომიყვა თუ რა წარმატებით ჩაიარა ახახან პრაღაში მინგუსის სახელობის ჯაზური კოლექტივის გასტროლებმა. ამასთან დაკავშირებით 1999 წლის თბილისის საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალი გამოხსენდა. მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანის როლში გამუდმებით სცენაზე ვიმყოფებოდი, სადაც მენადობა მოგახსენება ცუდია, ამ ანსამბლის ჟღერადობამ გამაოცა. მას ვინ იყო ჩარლი მინგუსი და რას წარმოადგენს მისი შემოქმედება? მინგუსის ცხოვრება ეს გენიოსის და ნოვატორის ხვედრია. გენიოსისა, რომელმაც კომერციულ მუსიკალურ სფეროს თავი აარიდა და საკუთარ ეპოქას ბევრად წინ გაუძღო. მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩარლი ფინანსურ სიძნელეებს და მუსიკალურ დისკრიმინაციას ებრძოდა. ჩვენ მხოლოდ მკვდრები გვიყვარს ეს სენტენცია, როგორც ჩანს, ყველა ერს და ქვეყანას ერთნაირად ეხება. ამდენად არ უნდა გვიკვირდეს, რომ შეერთებულ შტატებში 32 ცენტიანი საფოსტო მარკა მინგუსის პორტრეტით მუსიკოსის გარდაცვალებიდან მხოლოდ 10 წლის შემდეგ გამოიცა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაზური მუსიკოსისთვის ეს გაუგონარი პატივისცემა იყო. ჯაზის ისტორიაში მინგუსი, როგორც ამ ჟანრის ერთ-ერთი გამოჩენილი კომპოზიტორი შევიდა. მისი კომპოზიციების თვითმყოფადობა და მელოდიზმი დიუკ ელინგტონის ხელოვნებას გვაგონებს. ელინგტონი ხომ მისი კერპი იყო. შემთხვევითი როდია, რომ მინგუსის მუსიკალური პალიტრა ტემბრული ექსპრესიით სწორედ ელინგტონის მუსიკის კოლორიტს უახლოვდება. ჩარლის ხელოვნება ჯაზური მეინსტრიმის, ძირითადი მიმდინარეობის, განვითარების სინთეზს წარმოადგენს, სადაც არამარტო დიქსილენდმა, სვინგმა, ბიბოპმა მოიყარა თავი, არამედ ავანგარდის საწყისი ელემენტებიც გამოიკვეთა. მინგუსის დემონური სიმძვავრის ბგერა შესანიშნავად ერწყმოდა მუსიკოსის ვაჟკაცური, ენერგიული შესრულების სტილს. ალბათ სწორედ ამიტომ ერთ-ერთ პიესას, რომელსაც მინკუსის ანსამბლი ასრულებდა, Devil Blues, ეშმაკის ბლუზი ერქვა. რთული და წინაამდეგობრივი პიროვნება იყო. ჯაზმენთა წრეში ის უცნაურ ადამიანად ითვლებოდა. მუსიკოს მიაჩნდა, რომ ინსტრუმენტი იმ ადგილის ატმოსფეროთი უნდა გაიჟღენთოს, სადაც მისი პატრონი იმყოფება, და ამიტომაც კონტრაბასი მუდამ მის გვერდით იყო. ჯუნგლების წევრიან ადგილებში, ბრაზილიური ტურნეს დროს, თუ შტატების პოლიციის განყოფილებაში, სადაც მთვრალი მინგუსი ხვდებოდა ხოლმე. ამერიკაში 50-იან წლებში არსებული რასობრივი დისკრიმინაციის გამო აფროამერიკელმა მუსიკოსმა არამარტო სიტყვა თეთრკანიანი, არამედ თვით თეთრი ფერიც კი შეიძლება. მისთვის ის უბრალოდ ფერის უქონლობას ნიშნავდა. სამაგიეროდ უყვარდა ნარინჯის ფერი. შეიძლება გრძნობდა, რომ 50 წლის შემდეგ სწორედ ეს ფერი რევოლუციის გარკვეული სიმბოლო გახდებოდა. ეს ისე ხუმრობით.
I was young and carefree, not a song had found my soul, lost in blues, jazz and ragtime, no sound had got to my mind. I was searching for my melody, love blues that gets me.
1969 წელს 56 წლის ასაკში მინგუსის გარდაცვალების შემდეგ მუსიკოსის საქმე მისმა მეუღლემ სიუზანმა გააგრძელა. ისტორიას არ ახსოვს შემთხვევა, როდესაც გარდაცვლილი ჯაზისტის ქვრივს საკუთარი მეუღლის შემოქმედების შესანარჩუნებლად ამდენი გაეკეთებინოს. მან ჯერ მცირე ჯგუფი მინგუს დინასტი, შემდეგ კი 14 მუსიკოსისგან შემდგარი მინგუს ბიგ ბენდი ჩამოაყალიბა. გამოიცა ორკესტრის ჩანაწერების 4 ალბომი. კოლექტივმა მიიღო პრემიები NERD Indie Award და New York Jazz Awards. ჟურნალ Down the Beat-ში და Jazz Time-ში საუკეთესო ბენდების კატეგორიაში მოხვდა. არასოდეს დამავიწყდება 1999 წლის თბილისის ჯაზ ფესტივალზე ანსამბლის ბრწყინვალე გამოსვლა. როგორც იტყვიან, მეფე მოკვდა, გაუმარჯოს მეფეს.
ჩარლი მინგუსის შესახებ იური ვაჩნაძე მოგვითხრობდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში იულია საიკო, თბილისში კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ვებგვერდი tavisupleba.org. ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები როგორც აუდიო, ისე ტექსტური ფორმით არის გამოქვეყნებული. მისამართია კიდევ ერთხელ tavisupleba.org. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღამის 12 საათზე რადიო იმედის სიხშირეზე 105.9-ზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მე ღამის გადაცემამდე გემშვიდობებით.